ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Նախորդ շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայությունը լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալել է պայմանագրային զին ծառայող Կապան քաղաքի բնակչուհու, ով մինչև ծառայության անցնելը ծանոթացել էր Թուրքիայի տարածքում գործող Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակցի հետ եւ վերջիններից նամակագրական կապը շարունակվել է նաեւ Պաշտպանության նախարարությունում ծառայություն անցնելուց հետո։ Նմանատիպ հանցագործություն կատարելու համար Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալվել են երկու անձինք, որոնցից մեկը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի զին ծառայող։ Այժմ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանում նրանց հանդեպ ընթանում է դատաքննություն։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հարկավոր է ծայրահեղ զգուշությամբ լուսաբանել եւ սոցիալական ցանցերում քննարկել բանակի թեման։ Ըստ նրա, ազգային անվտանգության ծառայության պահանջները թույլ չեն տալիս ամեն ինչ ցույց տալ միանգամից քննարկել զորամասային օրակարգին վերաբերող այնպիսի հարցեր, որոնցից հակառակորդը կարող է եզրակացության գալ կարևոր հարցերի շուրջ։ Հովանիսյանն ավելացրեց մի քանի դիտարկում ևս.
Ամենատարերական պահանջը հանգալիչի վերնագրել է ցնցող դնել, հեստական դեպքը բանակում, հեստական խոշտանգումը բանակում, նման վերնագրեր հանգալիչի դնել։
Դա թույլ է տալիս հակառակորդին ինչ հասկանալ։
Իրականը լավ հասկանում, որ եթե մի հասարակության մեջ բանակին տենց են վերաբերվում, որ հասարակությունը որոշակի խնդիրներում։
Մեր հարցին, թե միանգամից այդքան սահմանափակումներ դնելով արդյոք բանակը չի դառնա առավել փակ, կարույց եւ բնակչությունը նույն այդ հրապարակումների օգնությամբ չի զրկվի արդյոք բանակում հաճախ հանդիպող անարդարությունների մասին լուրերից, Հովանիսյանն ասաց, որ մեկը մյուսին չի խանգարում։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եթե լրատվամիջոցները մասնագիտացված չեն բանակի թեման լուսաբանելու հարցում, ապա այստեղ անելիք ունի նաև հենց պաշտպանության նախարարությունը։
Այստեղ նաև պաշտպանության նախարարության խնդիրն էլ է ունենալ ինչ-որ լրագրողների խումբ, որը կիրթ կլինի, որը կիմանա, որ չի կարելի օրինակ հետախույզներին գեղեցիկ պիտով նկարել եւ տեղադրել ցանցում, հա։ Նկարը ինքը իր մեջ կարող է բանակի մետատվյալներ, որոնք չեն երևում, բայց նկարի կոդից կարելի է տվյալները ստանալ, օրինակ աշխարհական դիրք, օրինակ կան հեռախոսներ, որոնք եթե դու նկարում ես նկար, ինքը նկարին կցվում է անտեսանելի կոդ, որտեղ հաշված է նաեւ որտեղ է նկարը արվել, հա։ Եթե դա չմաքրվի, բնականաբար դու դիրքերը ոնց որ ասած բացահայտում։ Այդ մարդը սա իր գլխի վրա դու մոզաիկա այդպես հավաքել, ինչ ես համոզված եմ, որ անում են ադրբեջանցիք, մերոնք էլ ադրբեջանականը կան են երևի, բացումը շատ լավ պատկեր, թե որտեղ ծառայում, ինչքան մարդա ծառայում եւ այլն։
Կոնկրետ վերջին այս մի քանի դեպքերը հաշվի առնելով Արծրուն Հովանիսյանը նշեց հետեւյալը.
Երբ որ բարձրի կոնկրետ ինչ մեխանիզմներով է իրականացվել, կարող ենք ասել, բայց առանց այս դեպքի մենք ունենք օրինակներ եւ սոցցանցերով տարածվել է ինֆորմացիա, որը եթե ոչ խուժ գախնի, ապա գոնե ծառայողական գախնիկի բարունակել կամ pedagogan որոշակի
Սամվել Մարտիրոսյանը հավելեց, որ սոցցանցերի օգտատերերը հաճախ մի քանի տարի շփվելով այլ օգտատիրոջ հետ հանկարծ պարզում են, որ իրենք հայտնվել են որևէ ծուղակում։ Սա ավելի հավանական տարբերակ է համարում զրուցակիցս, քան միանգամից ազգային, պետական և ռազմական գաղտնիքներ փոխանցելու մտադրությամբ շփումը։ Իսկ կոնկրետ լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալությունների առումով ասաց, որ իրավապաշտպաններն ու պատկանատյանները պետք է առավել հետևողական լինեն։
Որովհետև ասած գործերում նաև պետական շահերից ելնելով կարող են ինչ-որ մեկի ճակատագիրը զոհաբերեն, որ պատժված օրինակ բոլորին լինի, հա, ոնց որ չնայած ես չեմ կարծում, որ մեր ԱԱՏ-ն ինչ-որ սարկած գործ լիներ եւ այլն։
Զրուցակիցս ասաց, որ գեղեցիկ աղջկա լուսանկարով մի կասկածելի օկտատեր վերջերս փորձել էր իրենից ճշտել, թե ովքեր են հայ հակերները եւ այլն։ Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս համացանցում անծանոթների հետ շփվելիս պահպանել ռեալ կյանքի օրինակը, չխոսել այնպիսի թեմաներից, որոնք հետագայում կարող են ձեզ խնդրի առաջ կանգնեցնել։
Ինչպես մի զինվորական ընկերս ասում է, որ եթե քեզ գրում է Անջելինա Ջոլիպես գեղեցիկ աղջիկ, իսկ դու Բրեդ Պիտը ես, ուրեմն ինքը քեզանից ինչ-որ մի բան ասում։ Իսկ տղաները շատ են տենց բանը վրա գնում, հա, ինչ-որ շատ սիրուն նկարով աղջիկա դիմում, միանգամից հալվում են ու ամբողջ կյանքը պատում են։ Այդ խնդիրը միշտ պետք է հիշվի, եթե անծանոթ մարդ է, ինքը արդեն ինչու՞ անհասկանալի է, թե ինչու անծանոթ մարդը ձեզ պետք է ինչ-որ տարօրինակ հարցեր տա։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ
Հունիսի 7-ին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պահանջ է ներկայացվել, որպեսզի փակ շուկայում սկսվի ապամոնտաժում։ Այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետը։ Այսօր էլ մարդուիրավունքների պաշտպանի գրասենյակում վերահաստատեց քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության բաժնի պետ Արմեն Գրիգորյանը, նաև նշեց, որ աշխատանքները արդեն սկսվել են։
Հունիսի 7-ից այդ աշխատանքները իրականացվում են։ Մի մասը արդեն իսկ ապամոնտաժվել է, սյուների մի մասն էլ ներկայումս էլ իրականացվում են այդ ապամոնտաժման աշխատանքները։
Պաշտպանի գրասենյակում հրավիրված քննարկմանը ներկա ճարտարապետները և ակտիվիստները փաստում են, որ այնտեղ 20 օրվա ընթացքում ընդամենը 2 սյուն է քանդվել, այլևս ոչ մի աշխատանք չի արվել։ Մեր հարցին, թե ներկայացվել է արդյոք ապամոնտաժման աշխատանքների վերջնաժամկետ, քաղաքապետարանի աշխատակիցն ասաց, որ վերջնաժամկետ չկա, փաստորեն հայտնի չէ, թե շուկան երբ կբերվի հին տեսքին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը այլևս չի հավատում, որ շուկան կբերվի հին տեսքին։ Նա լուսանկարները ցույց տալիս շուկան ներսից, որտեղ երևում է, որ շուկան ներսից հարկերի է բաժանվել, բացատրում է, որ շուկան հուշարձան էր համարվում իր ներքին տեսքի համար, որն ամբողջովին արդեն աղավաղվել է։
Շուկայի տնօրենը, որ ասում է մենք, կամ աշխեքը, որ ասում է մենք այնտեղ ռեստավրացիոն աշխատանքներ ենք անում, եթե դուք այդ լուսանկարները կնայեք, կտեսնեք, դա ինչ կարգի ռեստավրացիոն աշխատանքներ են։ Այդ ռեստավրացիոն աշխատանքները նշանակում է ոչնչացնել այդ հուշարձանը։ Դա որևից է ռեստավրացիայի հոտ չի գալիս տեղից։ Դեմոնտաժ չեն անում, ընդհակառակը շարունակում են, որովհետև ամբողջ հուշարձանի կեսից ավելին արդեն իսկ հարկերի աբաժանած։
Մկրտիչ Մինասյանն ասում է, որ իրենց բոլոր պետական գերատեսչություններից հավաստիացրել են, որ շուկան հին տեսքին է բերվելու, բայց փաստերը այլ բանի մասին են խոսում և ըստ նրա այլևս ոչ մի խոսքի վստահել հնարավոր չէ։ Մենք կորցնում ենք մշակույթի գոհար, ասում է ճարտարապետը։
Ես հազիվ եմ ճիշտ ասած զսպում բոլորի ցանկությունը, որպեսզի մենք բոլորս գնանք նստենք շուկայի պատերի տակ երկարատև ցույցի, որովհետև ուրիշ հնարավորություն չկա։ Հարցը այնքան կարևոր է, որ այստեղ պետք ալներ մինիմում քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, այստեղ պետք ալներ մինիմում փոխնախարարը մշակույթի նախարարությամբ, այստեղ պետք ալներ քաղաքաշինության փոխնախարարը մինիմում, որովհետև հուշարձանը այդ կարգի է, որովհետև մենք կորցնում ենք մի այնպիսի հուշարձան, որ այլևս չենք կարող։ Դա նոր խոսք էր Թամանյանից հետո ասված, որ ինչ ճանապարհով մենք պետք է գնանք։
Պաշտպանի գրասենյակում քննարկմանը ներկա քաղաքապետարանի մեկ այլ աշխատակցից Գագիկ Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու ներսում ստուգումներ չեն անում։ Նա այսպես պատասխանեց.
Փոխադարձ հարց է տամ, դուք որպես ժուրնալիստ կարող եք մտնել իմ ներս։
Ոչ, որտեղ մասնավոր սեփականությունն
է։ Ուրեմն պատասխանն է։ Իմ կյանքը եւ իմ ընտանիքը իմ համար ավելի թանկ է։
Իսկ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեղեկատվության գլխավոր մասնագետ Գագիկ Սարգսյանը ասաց, որ իրենց նախարարությունը ներսում ստուգումներ չի իրականացնում, որովհետև վերգետնյա շինարարությունը ընդհանրապես չունի նախագիծ։ Իրենք կարող էին ներս մտնել և ստուգել, թե կատարվող շինարարությունը համապատասխանում է նախագծին, թե ոչ։ Չկա նախագիծ, չեն կատարվում նաև ստուգումներ։ Հիշեցնենք, որ ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը երբեք չի հերքել, որ շուկայի փաստացի սեփականատերն է, թեև չի հանդիսանում Երևանի թիվ 1 շուկա ՍՊ-ի տնօրենը։ Շուկան Երևանի պատմության և մշակութային հուշարձանների ցանկում է, ենթակա չէ քանդման կամ ձևափոխման։ Այնտեղ անցյալ տարվա հունվարից սկսված շինարարությունը կատարվել է առանց թույլտվության, ինչի համար կառուցապատողը 2 անգամ ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, և քրեական գործ երբեք չի հարուցվել, չնայած ՀՀ դատախազություն 2 անգամ դիմումներ են ներկայացվել։ 1 անգամ ճարտարապետ Պետների միության նախագահի, հաջորդ անգամ ԱԺ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կողմից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օքսվամ միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը և տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել են առողջապահության ոլորտին հատկացվող ֆինանսական ծավալների համավճարային համակարգի վերաբերյալ զեկույց։ Օքսվամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Մարգարիտ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ տարբեր երկրների հետ համեմատությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հանրային առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորումը փոքր է, շատ փոքր են նաև առողջապահության ոլորտում ծախսերը, դրանք Հայաստանում կազմում են համախառը ներքին արդյունքի 4.4%-ը։
Ֆինանսավորումը բավականին ցածր է եւ առողջ նույնիսկ մեր տարածաշրջանի երկրների Վրաստանի եւ Ադրբեջանի համարած Հայաստանն նկազմում է 4.4%, Վրաստանին 5.9%, Ադրբեջանը 11%։ Այսինքն մենք բավականին ցածր ենք զիջում ենք նույնիսկ այդ երկրներին։ Այնուհետեւ ուսումնասիրություն հետազոտության եզրահանգումներից են, որ չնայած երկրի երբոր այն ժամանակ երբ մենք ունենք աննախադեպ տնտեսականաճ, նույնիսկ այդ տարիներին երկրի տնտեսականաճի մոտ 13.9%-ի պայմաններում առողջապահությունը գերակայություն չի եղել։
Մարգարիտ Հակոբյանը նշում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում դրական աճ չեն արձանագրել։ Ոլորտի ֆինանսավորումն այս ընթացքում ավելացել է 5%-ներով, իսկ առողջապահության ոլորտը պետությունը գերակա ուղություն չի համարել։ Նա անդրադարձավ նաև գնաճի ազդեցությանը ոլորտի ծրագրերի իրականացման վրա։
Դա եւս բացասական է ազդելու, որովհետեւ 2013 թվականին նախատեսված ծրագրային ծավալները չեն կարող ապահովվել, նույնիսկ 2012 թվականի ծավալների չափ չեն հասնելու, որտեղ գնաճը մեծ ազդեցություն է ունենում։
Տնտեսական զարգացման եւ հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Զեկույցի փորձագետ Կարինե Հարությունյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք հետազոտություն են անցկացրել զրուցելով առողջապահության ոլորտի շահառուների, ինչպես նաեւ բուժհաստատությունների տնօրենների եւ մասնագետների հետ։ Երկու կողմերն անդրադարձել են համավճարային համակարգին, վերջինս բուժհաստատություններից օգտվողների դժգոհության պատճառ է դարձել։
Համավճարային համակարգում բավականին մեծ տեսակարգը շիրեն զբաղեցնում այն պացիենտները, որոնք ըստ էության պետքա բուժվեին պետպատվերի համակարգում, այսինքն պոտենցիալ պետպատվերի համակարգի շահառուներ են, սրանք են սոցիալապես ճանապարհով տարբեր խմբերի բնակչությունը, սրանց մեջ են մտնում տարեցները, սրանց մեջ են մտնում հատուկ հիվանդությունների խմբին պատկանողները, որոնց համար պետությունը սահմանել է համավճար բուժօգնություն։ Բացի դրանից կարող եմ ասել, որ նաև ծանր է համավճարի բեռը հասարակության հիմնական խմբերի համար։
Կազմակերպություններն ուսումնասիրել են նաև բժշկական ծառայությունների գները։ Կարինե Հարությունյանի խոսքով սոցիալապես անապահով խավի համար դրանք բավական թանկ են։
40%-ի համար հիվանդությունների բեռը բավականաչափ ծանր են, գնահատում է նաև տնտեսության եկամտի ամսական եկամտի չափով է գնահատում մոտավորապես։ Մեկ դեպքի համար, այսինքն քաղաքացիները ստիպված են լինում վճարել աղքատղամի քաղաքացիները իրենց գրեթե ամբողջ եկամուտը։ Ծանրի արված կաբանական ծառայությունների համար նախատեսված վճարները, վնասված կաբանական ծառայությունների վճարները։
Օքսվամի տնօրեն Մարգարիտ Հակոբյանն ասում է, որ լուրջ հիվանդությունների դեպքում մարդիկ շատ հաճախ վաճառում են իրենց գույքը վարկ են վերցնում։ Նրա համոզմամբ ոլորտում վիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել հատկացվող գումարների չափը։
Նախ պետքա բյուջեում հնայի տոկոսը բարձրանա։ Առաջարկում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը պատրաստ է, հատկապես այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն պրոֆեսիոնալներ են, պետք է մասնակցեն բյուջեի անմիջապես հենց կազմման ժամանակ, երբ առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնում է բյուջեն, և գերակայությունը տալով աղքատամետ բյուջեին, որպեսզի հիմնական ծրագրերը, որոնք կլինեն կնախատեսվեն, դրանք նպաստեն սոցիալական ապահովվածությանը մարդկանց և առողջապահական ծառայությունների մատչելիությանը և հասանելիությանը։
Հակոբյանն ասաց, որ իրենք զեկույցն ուղարկել են առողջապահության նախարարություն, սակայն դեռևս զարձականք չեն ստացել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Աննան ցույց տվեց իր պատրաստած կավե աղամանը, ծաղկամանը եւ ապսեները, նշելով, որ սկզբում դժվարանում էր դրանք պատրաստելիս, սակայն հիմա սովորել է։ Սովորել է նաեւ, որ կավը նուրբ աշխատանքից բացի պահանջում է սիրով մոտեցում, այլապես աշխատանքը չի ստացվի։ Կավագործությունը որպես մասնագիտություն չի դիտարկում, ասաց, որ ինքը երկչուհի է, սակայն իր կարծիքով լավ մասնագետ լինելու դեպքում շահութաբեր մասնագիտություն է։
Որտեղ ասենք շատ մարդիկ գալիս են դեպքում, որ
Աննային հանդիպեցին Կաբովյան քրեակատարողական հիմնարկի անչափահաս և կին ազատազրկվածների աշխատանքների ցուցահանդեսին։ Ներկայացված էին փայտի գեղարվեստական փորագրության, խեսեգործության և գեղանկարչական աշխատանքներ։ Հրանտը օրինակ փայտի փորագրության աշխատանքներն էր ներկայացնում, ասում է, որ հիմա հմտացել է աշխատանքում, մի քանի շաբաթվա մեջ է պատրաստում այն, ինչի համար սկզբում մի քանի ամիս էր պահանջում։ Սակայն ի տարբերություն կավագործության նշում է, որ փորագրությամբ չի զբաղվի ապագայում, քանի որ այն Հայաստանում շահութաբեր չէ։ 12 տարիների ընթացքում մոտ 2 տասնյակ ցուցահանդեսներ են կազմակերպել։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Թեմիկ Խալափյանը, իրավախախտում կատարած անչափահասների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն։ Եթե նավակներ ապախորտակվող, եթե ծաղիկներ մոխրագույնի ֆոնին, Թեմիկ Խալափյանը նշում է, որ նկարներում դատապարտվածներն արտահայտում են իրենց հոգեվիճակը։
Եթե դուք հասկանաք, որ երեխայի հոգեկան վիճակը հասկանաք, հետո նկարը տեսնեք, կտեսնեք, որ իր հենց հոգեկան աշխարհի բանն է, սա հենց նավակը խորտակողնակ ինքն է, ինքը իրան այդ ժամանակ ինքը այդպես է իրեն, ես Հովանեսին, մի երեխա կա, որ գալիս էր, նստում էր ժառանգը, որ չգիտեմ ինքը ինչ անի, ես սկսում եմ իրա հոգեկան խրոված խրով կամին, եւ իրան ես ասեցի, խորտեցի, ասի դու կարողանում ես, եթե կարողանաս քո խրով կտես նկարի վերածես, ապա դու կազատես կթեթևանաս, բան ինքը մտածես, վերես մի հատ նկար, քեզ թվում է թե ծառա ծաղկացա եւ այլը, երկու ես նայեցի, ես տեսա դա ծաղիկ չէ, սառցի կտորներ են, հետո ես հասկացա, որ ինքը այդ իր բանը այդ այնպես է բարի, այդ ինքը հուզվեց, դա ծեղավ, ասեց, ես մի տեսակ թեթևացա, ես կարողացա ներքին բանը ես արտահայտել, ես
ունենում են նաև ցուցահանդես վաճառքներ, սակայն աշխատանքները այդքան էլ լավ չեն վաճառվում, չնայած որ կան այնպիսիները, որոնք միջազգային մրցույթներում հաղթում են։
3 տարի առաջ Հարավային Կորեայում անչափահասների ցուցահանդես էր ամբողջ աշխարհում է կազմակերպել։ 8 աշխատանք գնաց, հրաշալի աշխատանքներից չգիտեի, որ հետ չեն գալու։ Գնաց ու առաջի տեղը բանարեցին, իրան կողարկեցին այդ առաջի տեղի մրցանակների։ Չէ, ես աշխատանք չի, ես նույն տղայի աշխատանքներից եմ։
Դիտարկմանը, թե արդյոք խեցեգործությունը, փայտափորագրությունը և կավագործությունը, որոնք ազատազրկվածները սովորում են քրեակատարողական հիմնարկում, համապատասխանում են աշխատաշուկայի պահանջներին և արդյոք, օրինակ, համակարգչային հմտությունների կամ լեզուների ուսուցանումը ավելի արդարացված չի լինի, թե Թեմիկ Խալափյանը արձագանքեց։
Երբ որ խնդիրը վերաբերում նրան, թե դա ինչքան է իրացող, թե չէ, դու կարող ես նաև վերնիսաժում տալ, տեսնել, թե ինչպեսի գնահատականություն կա և մարդկանց պահանջը կա, արդյոք թե չկա։ Իհարկե կա, ՊՕԱԿ-ի կամրադրությունով և համակարգչային ուսուցում կա, և ազգագրական երկիպար կա, և արշավանքային բան կա, և գործակալություն կա, և այլն, և այլն, արվեստի բոլոր ճյուղերը, պարզապես հնարավորություն, միջոցներ և շենքային պայմաններ, բավական միջոցներ չունենք, և այլն, դա է խնդիրը։ Խնդիրը նա է, որ երեխայի մեջ հոգեոր պահանջմունք առաջանա, դա շատ կարևոր է, դա պարտադիր չէ ինքը դրանով ինքը հետակայվա, կարող է գնա և գիտնական էլ դառնա, և բավական մեծ գիտությամբ և արվեստի ճյուղերով գնա բանը, դա խնդիր չի։ Ամենակարևորը, որ իր աշխարհայացք ձևավորման շրջանն է, որպեսզի դա կարողանա ճիշտ ուղղություն տալ, որ ինքը հասարակությունից, առհասարակ միջավայրից կտրված չի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փախստականների խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն ամենակարևորներից են նրանց բնակարանով ապահովելու և զբաղվածության խնդիրները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի խաղաղասիրական բաժնի համակարգող Արմինե Սադիկյանը։
Օրինակ, աշխատանքային խնդիրները, գործազրկությունը։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը դա հատկապես քաղաքային բնակավայրերում բնակարանային խնդիր։ Կան, որ տարիներով մարդիկ չունեն բնակարաններ և այս բարեկամի տանից այն մյուս բարեկամի տուն և այդպես շարունակ։
Սադիկյանը մեզ ասաց, որ գրասենյակ են դիմում փախստականներ, ովքեր հստակ չգիտեն, թե ում պետք է դիմել որևէ հարցով կամ ինչպես կարելի է լուծել իրենց բնակարանային խնդիրը։ Նշեն, որ Լոռու մարզում բնակվում են հիմնականում Ադրբեջանից գաղթած փախստականներ։ Մարզում թվով 195 փախստական հերթագրված է բնակարան ստանալու համար, սակայն ինչպես մեզ փոխանցեց Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության գլխավոր մասնագետ Իրինա Գրիգորյանը, ներկա պահին մարզում փախստականների վերաբերյալ որևէ ծրագիր չի իրականացվում։
Ասում եմ, 2005 թվականից ես կոմ պետական միջոցներով միայն մենք Ռուսալիով 7 ընտանիքի խնդիր են կարգավորել, որը նախագահի անձամբ նախագահի ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Ներկապահին մարզում իրականացվող ծրագիր չունենք, բնակարանային ապահովման ծրագիր չունենք։
Ինչպես նշեց Գրիգորյանը, առաջնահերթությունը նախ տրվում էր հանրակացարանում կամ վագոն տնակներում ապրողներին։ Նաև ասաց, որ հիմնականում մարզում մնացել են փախստականներ, որոնք բնակվում են բարեկամների տանը։ Սակայն մենք զրուցեցինք փախստականի կարգավիճակ ունեցող Ռոզա Մաղաքելյանի հետ, ով իր երկու երեխաների և ամուսնու հետ միասին ապրում է հանրակացարանի մի փոքր և ոչ հարմարավետ սենյակում։ Կինը մեզ պատմեց, որ բազմիցս դիմել է բնակարանի համար, սակայն խնդիրը մինչ օրս չի լուծվել։
Թե երեխեքը մեծանում են, հնարավորություն ունեն մարդավայել ապրել, նույն սենյակում ուտում ենք, նույն սենյակ քնում, թափում, լվացքանում, ես նորմալ մանկություն չեմ տեսել գոնե իմ երեխեք կարին անտենա։ Դե հիմա թղթերս արքերենք, իզա 6 տարի է սպասում ենք, ամեն տարի ես փախստականների օրվա արթիվ գալիս են, գնում են, եսին, բայց ոչ մի շարժ, ոչ մի բան չկա։
Մարզպետարանի համապատասխան վարչության գլխավոր մասնագետը անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե ինչու է փախստականների մի մասը ընդհանրապես դուրս մնացել հերթացուցակներից։
Ճիշտ ասած, երևի ուսումնասիրության ժամանակ մարդիկ կամ տեղում չեն եղել, երբ որ ուսումնասիրությունը կատարվել է այն ժամանակ կոչվում էր փախստականների վարչություն, ում որ չեն գտել, նրանց ցուցակում չեն գրել։ Ունենք էլի փախստական այսօր, որ ընդհանրապես անհասկանալի է որտեղ այն ապրում, բայց ինքը մի օր մի համայնքում է, մյուս օրը մեկ ուրիշ համայնքում է։
Այս դեպքում, ինչպես նշեց Գրիգորյանը, մարդիկ պետք է դիմեն իրենց տարածքի սոցիալական ծառայություն ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթեր։ Այսպիսով նրանք իրազեկում են իրենց մասին, որպեսի հետագայում կարողանան ընդգրկվել բնակարան ստանալու հնարավոր ծրագրերի մեջ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եթե մի քանի տարի առաջ ոսկե մեդալ ստանալու և դպրոցը կարմիր ատեստատով ավարտելու համար դիմում էր 400-ից 500 շրջանավարտ, այսօր նրանց թիվը նվազել է 80-ից 90%-ով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ պատճառն այն է, որ այժմ ընդունելության քննությունների ժամանակ դիմորդները որևէ արտոնություն չունեն։ Այդ իսկ պատճառով 30,000 շրջանավարտներից գերազանցությամբ կավարտեն միայն 40-ը։
Ունենան 18-19-20 միավոր, և բացի այդ նրանց տարեկան գնահատականները արդեն գերազանց էին, նրանք ունեն գերազանց առաջադիմություն, և այդ գերազանց առաջադիմության երեխաները մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ ներկայացվել էին և համարվում էին հավակնորդներ, իսկապես մեր առաջավորներն են Հայաստանի Հանրապետության։
Ինքը ոչ մի արտահանություն չունի, երևի թե եթե որևէ մրցակցային, մրցույթային հարց լինի բուհականում, այդ ժամանակ հաշվի կառնվի։ Պարզապես ճիշտ կենսագրության իրենց ուսումնական առաջադիմության գնահատականն է սա։
Հովանեսյանը նշեց, որ երեխաների հիմնական մասը միջազգային տարբեր օլիմպիադաների հաղթողներ և մեդալակիրներ են։ Նա անդրադարձավ նաև արդեն 5 տարի գործող հոսքային ուսուցում իրականացնող ավագ դպրոցների որակին։ Ավագ դպրոցների տնօրենների փոխանցումը երեխաների հիմնական մասը բուհ են ընդունվում առանց լրացուցիչ պարապմունքների, հավելեց Հովանեսյանը։
Ուրեմն բավականին լուրջ արդյունքներ են ավագ դպրոցների շրջանավարտները ըստ նախնական արդյունքների հիմնականում ընդունվել են բուհեր, և կան ուրախալի արդյունքներ, որտեղ տնօրեններն են մեզ զեկուցում, որ շուրջ 40-ից 50% երեխաների առանց դասախոսների մոտ պարապելու են ընդունվում։ Ես սրա մասին ասում եմ իհարկե հիմնականում, կարծես թե այսպես հավա չեմ ներշնչում, բայց փաստեր կան։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ճիշտ հակառակը նշեցին արդեն ընդունելության քննություն հանձնած դիմորդները, այն որ 1-ից 2 տարի կրկնուսույցների մոտ պարապել են, փաստեցին գրեթե բոլորը։
Անհնար էր ընդունվել կամ տալ քննություն, եթե դպրոցում չպարապեի,
լրացուցիչ չպարապեի։
Չէ, բավարար չէր, ավագ դպրոց դաժե, բայց թե բավարար գիտելիքներ չէր։
Լասատ իմ մոտ եմ պարապել վերջ, որ չպարապեի, իմանայի սենց թեստ կնի, դժվար պարանայի, ասայի ինչ կիմանամ էլի, ինչ կստանայի, անցողիկը կստանայի, բայց թե ինչ ավել չգիտամ։
2 տարի եւ ավել, 2 տարի, հայ սեզոն։
Դպրոցի գիտելիքները
պարապեի, չէ, ինձ թվում է, որ ոչ։
Մեր այն հարցին, թե արդյոք բարդ չեն թեստերը դպրոցականների համար, ընդունելության քննությունները կազմակերպող գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը նշեց, որ բարդ չեն, եթե դպրոցը բավարար գիտելիքներ կարողանա տալ աշակերտներին։
Դա կախված է դպրոցից, մեր լավագույն դպրոցներում քվանտ վարժանն է, ֆիզմատ դպրոցն է եւ այլն, շիրակացին եւ այլն։ Ինչու իրենք կարող են առանց պարապելու անել սովորական դպրոցներում չի կարելի, ավագ դպրոցում։ Մասնավորապես այն առումով, որ եթե հոսքային ավագ դպրոցը հոսքային ուսուցում է կազմակերպվում, էապես շատ մեծանում է հատկացող ժամանակներ։ Դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, լավ ուսուցչով, երեխայի ծնողով, ծնողը չգիտես ինչի մտածում է, որ պիտի տանի գումար տա, ուսուցչի հետ է կապված իր մասնագիտական պատշաճությունից, իր որակից եւ նաեւ մոտեցումից։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարիերայի օր մեկօրյա տոնավաճառ միջոցառումն այսօր հետաքրքրել էր ոչ միայն գործատուներին ու քոլեջներին, այլև աշակերտներին ու արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին։ Աշակերտներն իրենց ծնողների հետ այցելել էին միջոցառմանը, որպեսզի ծանոթանային միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ծրագրերին, առաջարկվող մասնագիտությունների ցանկին և այլն։ Իսկ գործատուները քոլեջներին ներկայացրած տաղավարներն ուսումնասիրելով հետագա համագործակցության եզրեր ու ապագա կադրեր էին փնտրում։ Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի տնօրեն Հայկուհի Գևորգյանի խոսքով այսօրինակ միջոցառումը կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ և հաջողություններն ակնհայտ են։
Երբ խնդիրը դնում ես ոչ միայն պարզապես աշխատանքի տեղավորումը, այլ իր անձնային որակներին համապատասխան կարողությունների զարգացումը, հետո արդեն ավելի կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Ունեցան 3500-ից ավելի մասնակիցներ, որոնցից հետադարձ կապի արդյունքում հասկացանք, որ ավելի մեծ արդյունավետություն են ունեցել, քան պարզապես կդիմեին աշխատանք փնտրելու համար։ Սա ավելի փոքր ֆորմատով միջոցառում է, երբ ներկայացված է ուղղորդումը միայն միջին մասնագիտական և արհեստագործական ոլորտով է, քանի որ գիտենք աշխատաշուկան այսօր առավելապես պահանջարկունի այդ որակավորման մասնագիտությունների։
Կրթության և գիտության նախարարության արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ուսումնարան քոլեջ և մասնավոր հատված համագործակցությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում առավել ակտիվ ընթացք է ստացել։ Գործընկերային հարաբերություններ են ստեղծվել ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային գործատուների հետ։
Շատ ուսումնական հաստատություններ հաջողված փորձեր ունեն և տարիների ընթացքում դրանք նաև ավելի զարգանում և ավելի ամրանում են այդ կապերը, ոչ միայն միջազգային ընկերությունների կազմակերպությունների հետ, այլ նաև տեղի մեր խոշոր և միջին գործատուների հետ։
Ըստ Աբրահամյանի, քոլեջների և ուսումնարանների շրջանավարտների հիմնական մասն աշխատանք են անցնում մասնավորապես շինարարական, տեխնիկական, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տուրիզմ ու գյուղատնտեսության ոլորտներում։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ուսումնասիրությունների համաձայն, այս ուղղվածությամբ կրթական հաստատություններն ավարտած ուսանողների 60%-ը ապահովվել է աշխատանքով։ Ռոբերտ Աբրահամյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք գործատուները դեռ առաջնահերթությունը տալիս են բարձրագույն կրթական հաստատությունն ավարտած ապագա կադրերին։
Բոլոր գործատուների համար անհրաժեշտ են և բարձրագույն և միջին մասնագիտական և արհեստագործական կրթություն ունեցող բանվորական աշխատուժ։ Հետևաբար այն մասնագիտությունները, որոնք պետք է զբաղեցնեն ավելի ստորին մակարդակի շրջանավարտները, նրանք պիտի զբաղվեն իրենց աշխատանքով։ Իհարկե, այսօր ես ձեր հետ համաձայն եմ, և նախ մենք ունենք վարձագույնի շրջանավարտների բավականին մեծ թիվ, և դրան գումարած ունենք նաև գործազրկության մակարդակ, որը գործատուին կարծես թե ավելի լայն հնարավորություններ է տալի ընտրություն կատարել վարձագույն կրթություն ունեցող երիտասարդներից, բայց միշտ չէ, որ այդ երիտասարդները կարողանում են կատարել այն աշխատանքը, որը որ կարող են կատարել արհեստավորները կամ մասնագետները, միջին մասնագիտական կրթություն ստացած մարդիկ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Թադևոս Ավետիսյանը կարծում է, որ գործատուն այսօրինակ միջոցառումներին գալիս է կոնկրետ նպատակով։
Գործատուն գալիս է կոնկրետ, գալիս է իր աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկը բավարարելու և արդեն իր աչքով տեսնում է կամ հանդիպում է մեկ վայրում, սա է հենց աշխատաշուկան, երբ որ մեկ վայրում հանդիպում են պահանջարկի առաջարկ ներկայացնում։
Երևանի թիվ 1 տարածաշրջանային քոլեջի տնօրեն Պարույր Սանդրոսյանի խոսքով իրենք առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում են այսպիսի միջոցառման։ Կոնկրետ գործատուների հետ կապեր հաստատելու առումով ինչ է տալիս այս միջոցառումը կրթական հաստատություններին, հարցիս Սանդրոսյանը պատասխանեց այսպես.
Անկեղծ ասած, գործատուների հետ հարաբերությունների առումով այդքան էլ չէ, որովհետև ես չեմ հիշում որևէ այսպիսի միջոցառում, որից հետո մեզ այցելած լինի որևէ գործատու ու ասի, գիտեք, ես դեզ այնտեղ ձեր քոլեջը տեսա կամ մասնագիտությունը հետ ձև։ Այլ բան, որ շատ ավելի առարկայական տեսանելի արդյունքներ կան մասնագիտական կողմնորոշման առումով, որովհետև այն ինչպես մենք փորձում ենք ներկայացնել մեր քոլեջը, այն ճիշտ մեր ուսանողները փորձում են ներկայացնել իրենց հաստատությունը, այդպես էլ գրավում են իրենց հասակակիցների ուշադրությունը։ Արհեստագործական մասնագիտություններից սկսած խոհարարներ, ոսկերիչներ, միջին մասնագիտականով շատ ժամանակակից հաշվապահներ եւ մարքեթոլոգներ, եւ ունենք նաեւ արվեստի մասնագիտություններ, դերասանական արվեստ, ռեժիսուրա ունենք։
Ըստ Պարուշ Սանթրոսյանի քոլեջների եւ ուսումնարանների տնօրենները չպետք է հույսները դնեն միայն պետական հոգացության վրա։ Տնօրեններն իրենք պետք է նախաձեռնող լինեն, փնտրեն ու գտնեն համագործակցության տարբեր ծրագրեր, ասաց զրուցակիցս։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։